بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولو الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى Sad surasini 41-chi oyatida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga tasliya bo'lishligi uchun sabrni ta'limi bo'lishligi uchun payg'ambarlar sulolalari ichida Ayyub alayhissalom sabrda hammaga ustoz bo'la oladigan zotni tarixlarini eslab yodlariga olib bu kishidan ma'naviy bu kishini tarixlaridan ma'naviy ozuqa olishliklariga Alloh buyuradi. Uzkur abdana ayyuba iznada robbahu anni massaniya shaytonu binusubin va azab. Yodingizga oling, bizni bandamiz bandachilikni haqiqiy barpo etgan bandamiz Ayyub alayhissalomni eslab qo'ying. Iznada robbahu anni massaniya shaytonu binusubin va azab. Bu kishi Alloh subhanahu va taologa yolbarib duo qilganliklarini yodingizga oling. Duolari shundan iborat bo'ldiki, mehribon Parvardigorim, shayton menga nihoyatda qattiq qiyinchilik zararlikni yetkazayapti. Va hamda shayton qattiq azobni menga yetkazayapti. Shuning uchun Parvardigoro, mana shu borada menga ofiyatni bersang, shaytonni sharridan, yomonligidan, vasvasasidan qutulishligimga muvaffaq qilsang deb Allohdan yolbarib duo qildilar. Bu kishini mana tafsirlarda mufassirlar bayon qilishadilar. Dunyolari shunaqa bir katta dunyoni, katta bir marhamatni, ne'matni Alloh nasib etgan ekanki, bu kishidagi bo'lgan moli davlat, kuchi qudrat, farzand, ahli ayollar hamma tarafdan yetuk, komil darajada bo'lib turgan paytida Alloh subhanahu va taoloni mana shu yaxshi bu imtihonidan mustahkam o'tayotgan paytlarida endi bu qiyinchilik bilan bo'ladigan imtihonni Alloh subhanahu va taolo bu kishiga ravo ko'rdi-da, qani bu xursandchilikdagi davlat berganimdagi imtihondan yaxshi o'tayotibdilar, lekin bu kishiga musibat bilan balo bilan imtihon qiladigan bo'lsam imtihondan qanday o'tarkinlar deb hamma davlatlarini, ahli ayollarini, farzandlarini Alloh subhanahu va taolo olib qo'ydi. davlatlari ketdi, farzandlari hammasi vafot topdi, ayollaridan bir qanchalari bu kishiga vafo qilmasdan hammalari ketishdi, atroflarida ozgina 3-4 kishi ahllaridan bu kishiga ixlos qiladigan, bu kishini ne'matlari bo'lgan paytda, qo'llarida davlatlari bo'lgan paytda qanaqa xizmat qilgan bo'lsa, boshlariga musibat yetgan paytda ham mana shunday xizmat qiladigan atroflarida ayollari bitta ikkita shunaqa xodimlari qoldi xolos. Shunaqa bir qattiq qiyinchiliklar, musibatlar, kasallik bo'ldi. Kasalliklarni hammasiga sabr qildilar. Qo'llaridagi dunyoni ketishligiga sabr qildilar. Ana endi ahli iyoldan, farzand bola chaqalardan judolikka ham sabr qildilar. Bu duoni qilishliklarini sirri sababi tafsirlarda bayon qilinishicha bu zot sabr qilar edilar. Allohdan ana endi shayton menga zarar yetkazib qoldi. Xudoyo o'zing arhamur rohiminsan, o'zing afiyatni qaytarib bergin deb duo qilmasdan mustahkam borar edilar. Lekin bu yerda bu kishini o'zlariga yetgan musibat, avlodlariga, ahli iyollariga, mol davlatlarga yetgan musibatdan tashqari atroflardagi ozgina qolgan ixlosvand bo'lgan ayollariyu bir ikkita uchta og'aynilaridan ham ko'plar musibatlana boshladilar. Shunda Allohga yolvarib iltijo qilib duo qildilar, bo'lmasa duo qilmas edilar. Mana shu yerda tafsirlarda bayon qilinadiki, ana shayton vasvasa qilib bu kishini ixlosvand bo'lib turgan, davlatlari, obro'lari, ahli ayollari bo'lgan paytda xizmatini ayamay turgan ayollardan, musibat yetgan paytda ham mustahkam xizmat qiladigan ayollardan bir dona qolgan edi. Shayton ana shu ayollarini va hamda atroflardagi ozgina bo'lgan yori do'stlarini qalbida urun olib kirdi-da ana shularni vasvasa qila boshladi. Bu kishiga Ayyub alayhissalomga vasvasa qilishlikka qodir emas edi. Ahli ayollariga vasvasa qilib, Ayyub haqiqiy payg'ambar bo'lganda, Allohni rozi bo'lgan bandasi bo'lgan dedi, boshiga shunchalar balo kelmas edi. Molidan ayrildi, ahli iyollaridan, bola chaqalaridan ayrildi. Hatto mana o'zini kasallik bilan Alloh baloladi. Demak bu bandada Allohga bir noxushligi bor ekan, Alloh xohlamagan, Alloh yomon ko'rgan banda ekan. Sizlar ixlos qilyotibsizlar deb ana atroflardagi ozgina qolgan jamoani 3-4 kishini ham vasvasa qilishlikka shayton ega bo'ldi. Mana endi o'zlari musibat bilan, balo bilan imtihonlanib turgan Ayyub alayhissalomga endi atroflardagi o'zlarini, ayollarini tushunmasligi endi. Ozginagina qolgan 3-4 ta yori birodarlaridan shunaqa endi ta'na malomatlar bo'lganda bu kishi endi Allohdan iltijo qilib so'radilarki, mana shularga Alloh subhanahu va taolo qalbiga tushunishlikni nasib etsa, shayton mana shular orqali menga azor yetkazyapti deb Allohga yolvarib duo qildilar. Alloh subhanahu va taoloning imtihonidan bu zot nihoyatda chiroylilik bilan o'tgan edilar. Ana bu kishi so'ragan so'rovlardan ko'ra oliyroq maqomni Alloh robbil alamin qaytadan bu kishiga mana nasib etganligini 42-chi oyatda xabar beradi. Urkuz birijlika hada muhtasalun baridun va sharob. Ayyub alayhissalomga Alloh buyurib aytadiki, oyog'ingiz bilan bir yerni shunday oyog'ingiz bilan tegizib qo'yishingiz bilan ana shu yerdan bir buloq qaynab chiqadi. Ana shu chiqqan buloqdan siz yuvinasiz, chiqqan buloqni suvidan ichasiz, ana sizga shifo, sizga qalbingizga oromni mana shu baxsh etadi deb Alloh subhanahu va taolo buyurdi. Ana endi yuvindilar, yuvinib suvdan iste'mol qildilar. Zohiriy bo'lgan kasalliklar, ichki tarafdagi bo'lgan ruhiy tarafdan qiynalayotganliklari ana shu Alloh subhanahu va taolo nasib etgan buloq bilan mana shifolandi. Va habna lahu ahlihi va mislahum ma'hum. Alloh tabaraka va taolo xabar beradiki, bu kishiga ahllarini, qaytarib berdik. Va mislahum ma'hum. Ilgari qancha farzandlari, qancha davlatlari bo'ladigan bo'lsa, ana shundan yana 2-3 barobar qilib, ziyod qilib berdik deb Parvardigor xabar beradi. Bu Alloh subhanahu va taoloning ne'mati ekanligini mana oyatni davomida Parvardigor xabar beradi. Mana rahmatan minna. Bu bizdan bo'lgan rahmat bilan Ayyub alayhissalom mana shu ne'matlarga haqli ekanliklardan emas, bizni rahmatimiz ana shu kishiga nasib bo'lganligidan, rahmatimiz bu kishiga muyassar bo'lganligidan va hamda aql egalari aqllarini ishlatib Allohning rahmatini umid qilib yuborgan balolariga sabr qilib qazolariga rozi bo'lib Allohdan iltijo qilib duolar qilishadigan bo'lsalar, mana shu aql egalariga eslatma bo'lib qolsin Ayyub alayhissalomning qissalari deb bu kishiga mana marhamatni nasib etdik deb Parvardigor mana xabar beradi. Tafsirlarda xabar berilishicha, ba'zi bir tafsirlarda aytilishicha, ana shu kishini vafot topgan ayollarini, farzandlarini Alloh qaytadan tiriltirib bergan degan ba'zi bir gaplar bor, lekin bizga bu gaplarni chuqur ketib tekshirishlikka hech qanaqa ruxsat yo'q. Alloh subhanahu va taolo bu kishiga yana molni davlat, ahli ayollarni ana bir qancha barobar ko'paytirib berganligi ehtimol ana shu tafsirlarda aytilinganicha avvalgilarini qaytarib bergandir, yoki yangitdan sog'lomlik, baquvvatlik va hamda moli davlatlik hayotni Alloh nasib etgan paytda yangitdan ahli iyonlarni bu kishiga Alloh nasib etgandir. Bu borada biz mana shu Alloh subhanahu va taolo bayon qilgan miqdorda biz kifoyalanmoqligimiz lozim bo'ladi. Ana shu qaysinisikin deb fikr yuritishligimiz bu Qur'on oqimlariga xilof bo'ladigan amallardan bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo xabar beryapti, bu kishiga afiyatni, salomatlikni berdim, moli davlatni qaytarib berdim, ahli iyonlarni avvalgidan ko'ra 2 barobar qilib berdim deb Parvardigor xabar beryapti. Albatta mana shu narsa kifoya qiladigan holat bo'ladi. 44-chi oyatda yana bir Parvardigor marhamatini bayon qilib, Ayyub alayhissalomga bo'lgan ne'matlarni yodimizga olib qo'yishlik uchun xabar beradi. Kasallik davrlarida xizmat qilib turgan, ixlosvand bo'lib turgan ayollardan bitta ayollari qolgan edi. Ana shu ayollarni qalbiga shayton kirib, vasvasa qilgan paytda shu ayollari ham Ayyub alayhissalomga teskari bo'lib, qo'pol muomalada bo'lib, bu kishini malomat qilib tanqid qilgan paytda bu kishi qasam ichgan ekanlar, agar Alloh menga afiyat beradigan bo'lsa 100 darra uraman deb qasam ichgan ekanlar. Ana Alloh subhanahu va taolo bu kishiga afiyat berdi, salomatlikni nasib etdi, mol davlatni qaytadan nasib etdi. Ana endi ayollarini kaltaklashlik uchun qasam ichgan edilar, endi Alloh robbil alamin Ayyub alayhissalomga ham ayollarga ham marhamatini bayon qilib, siz ayolingizni qasamingizga binoan ana shu adadi bilan siz kaltaklamang, bir hovuch cho'p ana shu shoxchalarni olib turib bir marta ana shuni agar siz yengil urib qo'yadigan bo'lsangiz, ana shu 100 bor qasam ichgan 100 bor urushlikni o'rniga men qabul qilaman, qasamingizdan yechilib qolasiz deb Parvardigor xabar beryapti. خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَخْنَسْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ siz qulingiz bilan bir vaqt kichkinagina vaqtcha bo'lgan bog'lik bo'lgan cho'plarni ana hashish bo'lgan cho'plarni shoxchalarini oling, ana shu bilan ayolingizni uring bir marta, siz qasamingizdan yechilib qolasiz, qasamingizni buzganlar qatorida bo'lmaysiz deb Parvardigor marhamatini bayon qildi. Mana shu oyatni davomida har bir mu'min musulmonlarga, xususan shu oyat nozil bo'lgan paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga atroflardagi zaif bo'lgan, kuchsiz bo'lgan mu'min musulmonlarga din yo'lida, Alloh yo'lida yetayotgan musibatlarga sabr etishligi uchun, sabrlarini mustahkam qilishligi uchun bu payg'ambarlar sulolalarini Alloh Qur'on oyatlarida xabar berayotgan edi. Mana shu zotlarga ta'siri nihoyatda yuksak bo'lishligi uchun, xususan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qalblariga orom, tasliya bo'lishligi uchun oyatni oxirida Parvardigor xabar beradiki, inna vajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Parvardigor xabar beradiki, biz Ayyub alayhissalomni nihoyatda bardoshlik, sabrlik topdik. Hamma imtihonni qilsak, hammasida sabr qildilar. Hamma imtihondan muvaffaqiyat bilan o'tdilar deb Parvardigor xabar beradi. Ana davlatni berib, mol-mulkni berib, ahli iyolni berib, qavmi qarindoshlarni ziyot qilib, Alloh imtihon qilib ko'rdi. Qani bu paytlarda ibodatlarni to'xtatarmikinlar? Da'vatlardan beparvo bo'larmikinlar? Mol-u davlatlariga, qavmi qarindoshlariga g'urur qilarmikinlar deb Alloh imtihon qilgan edi. Lekin bu kishi to'plagan mol-u davlatga, ortirgan farzandga, qavmi qarindoshlarga g'urur qilganlari yo'q. Allohdan bo'layotgan marhamat dedilar-da, buni shukronasini ado etishlik uchun qattiq sa'y harakat qildilar. Da'vatlarda mustahkam davom etdilar. Ibodatlariga yana ibodatlari qo'shildi. Chunki Alloh har qancha marhamatni bu kishiga nasib etsa, Allohga bo'lgan qulchiliklari, qulluqliklari ziyod bo'la boshladi. Bu xursandchilikdagi, ne'matdagi bo'lgan imtihondan sabr bilan, chiroylilik bilan o'tganliklari bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo bu kishiga qiyinchilik bilan, musibatlar bilan boshlariga shu hamma davlatlari, hamma ahli ayollari, farzandlaridan judolik bilan imtihon qilib ko'rdi. Bu imtihondan ham chiroylik o'tdilar. Har birida Allohga yolvarib, iltijo qilib, ibodatlarda mustahkam bo'ldilar. Meni davlatim ketib qoldi, ahli iyolim ketdi, endi men ibodatlardan beparvo bo'lib qolaman deb bo'shashganlari yo'q. Yana ibodatlarida, da'vatlarida mustahkam davom etdilar. Shuning samarasini Parvardigor xabar berib aytadiki, inna vajadnahu sabiran, bu kishini nihoyatda bardoshlik topdik. Ni'mal abdu, bandalarim ichida qanday bir muborak yaxshi bandam deb Parvardigor nomlarini yodlariga olyapti. Innahu avvab, bu kishi Alloh subhanahu va taologa hamma holatlarida, davlatman bo'lgan holatlarda ham, kambag'al bo'lgan holatlarda ham, sog'lom bo'lgan holatlarda ham, kasal bo'lgan holatlarda ham faqat Allohga rujo qilguvchi, Allohga qaytuvchi, Allohga iltijo qilguvchi banda deb Parvardigor mana xabar beryapti. 45-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlar sulolalari ichida bobomiz Ibrohim Xalilur Rahmon, bu kishining farzandlari Ishoq alayhissalom, Yaqub alayhissalom, mana shularni Alloh yo'lidagi qilgan xizmatlari, ruhiy tarafdan, ma'naviy tarafdan dini diyonat uchun baquvvat, mustahkam ekanliklarini bayon qilib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga va hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yo'llaridan yuradigan da'vatchilarga iymon yo'lida, islom yo'lida baquvvat bo'lishliklarini tavsiya qilib, payg'ambarlarni mana tanlab rozi bo'lganligini Parvardigor xabar beradi. Va zikr abdana Ibrohim va Ishoq va Yaqub ulul aydi val absor. Ey habibim Muhammad alayhissalom, yodingizga oling bandamiz Ibrohim Xalilur Rahmonni, farzandlari Ishoq alayhissalomni, Yaqub alayhissalomni. Bular ibodatda, diniy amallarda, dinga bo'ladigan xizmatda, xalqni manfaati uchun, xalqni baxt-saodatga chiqarishligi uchun nihoyatda quvvat egalaridilar. Quvvatlarini tamoman mana shu dini diyonat uchun, bashariyatni baxt-saodati uchun sarf qilgan quvvatlik va hamda fikrlik, idroklik, qalblari ochiq bo'lgan bandalar edilar. Mana shularni siz bir din uchun qilgan xizmatlarini eslab qo'ying deb Alloh xabar beradi. Ana dinda basoratlik kishilardan edilar deb mana Parvardigor xabar beradi. Inna akhlasnahum bi khalisatin zikraddar. Biz bu kishi bu bularni hammalarini Ibrohim Xalilur Rahmon, Ishoq alayhissalom, Yaqub alayhissalom va hamda bularning mana avlodlari Ismoil alayhissalom, bularni hammalarini bir xolis bo'lgan oxirat zikri bilan oxiratni nomini oxirat uchun sa'y harakat qilib oxiratga qadam tashlaydigan, oxirat uchun bu dunyoda amal qilib oladigan, oxiratga yetkazadigan zikrlarni tillaridan qo'ymasdan doimiy aytadigan qilib xolis qilib biz bularni saralab qo'ydik deb Parvardigor xabar beradi. Har bir harakatlari, har bir sa'y harakatlari, hatto navmlari, uyqulari ham oxiratda bularga mukofot bo'ladigan o'rinlar uchun bo'lgan mana sa'y harakat bo'lganligini Parvardigor xabar beradi. Va innahum indana laminal mustafaynal axyar. Bular bizi huzurimizda, bizi nazrimizda deb Parvardigor xabar beradiki, laminal mustafaynal axyar. Bandalarimni ichida saralab, tanlab olgan eng yaxshi bandalarim jumlasidan deb Parvardigor mana bularni xabar beradi. Va zalkifil, payg'ambarlar ichida zalkifil degan kishi borlar. Bu kishi payg'ambarlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarida bu kishi haqlarida ma'lumot bermadilar. Qur'on oyatlarida ham bu kishining qaysi diyorga payg'ambar bo'lib borganliklarini bayon qilinmadi. Lekin payg'ambarlar sulolasida ketirilganligi uchun bu kishini ham dindagi bo'lgan xizmatlari Allohga ma'qul, Allohning huzurida maqbul bo'lganligi uchun bu kishini ham alohidatan Zalkifil degan payg'ambarim bo'lgan edi. Mana shu kishini ham siz eslab qo'ying deb Parvardigor xabar beradi. Ba'zi bir tafsirlarda bu kishini mana bu payg'ambarlar jumlasida Bani Isroil payg'ambarlardan edilar. Ismoil alayhissalomni mana va Yasa'ni mana Parvardigor xabar berdi. Bular Yasa bilan Zalkifil Bani Isroil payg'ambarlardan deb mana yodga olinadi tafsirlarda. Mana shularni hammalarini Parvardigor bayon qilib, oxirida bularni qanday maqomda ekanliklarini mana oyatni xotimalab xabar beradi. Vazkur Ismoil val Yasa'a vazkur Ismoil val Yasa'a va Zalkifil va kullun min al axyor. Ey habibim Muhammad alayhissalom, Ismoil alayhissalomni, Yasa' payg'ambarni, Bani Isroil payg'ambarlardan va hamda Zalkifil payg'ambarni siz eslab qo'ying. Va kullun min al axyor. Hammalari bizni eng yaxshi bandalarimizdan deb Parvardigor oyatni tugallayapti. Hada zikrun va inna lil muttaqina la husnu ma'ab. 49-chi oyatda mana shu payg'ambarlarga bo'lgan chiroyli maqtov, chiroyli sano, Allohning huzurida mana shunday maqomlari, mana shunday darajatlari bor ekan. Endi hali hayotini kim taqvo bilan, muttaqilik bilan o'tkazadigan bo'lsa, ularga ham oxiratda nihoyatda chiroylik o'rin bor deb Parvardigor xabar beradi. Hada zikrun va inna lil muttaqina la husnu ma'ab. Muttaqilarga, taqvolik bandalarga nihoyatda chiroylik o'rin bor tayyorlab qo'yganmiz deb Parvardigor xabar beradi. Ana shu chiroylik o'rinni 50-51-52 oyatlarda mana Parvardigor xabar beradi. Bu yerda mana shunday bir tushunib qo'yilmoq kerakki, payg'ambarlarni qilgan xizmatlarini din uchun, dinni xizmati uchun dindagi bo'ladigan vazifalari odamlarga haqiqatni yetkazib, da'vat qilishligi uchun qilgan xizmatlar mana shu yo'lda yetgan musibatlarga sabr qilishdilar. İnsanlarga mana shu payg'ambarlarni tarixini eshitirilgan paytda insonlar o'zlaridagi bo'lgan zaiflik bilan ular payg'ambar biz o'tmasin deb Parvardigor alohidatan qiyomat kecha keladigan bandalar ichida kim taqvo bilan hayot kechiradigan bo'lsa oxiratda marhamatli o'rinlar bor deb xabar beryapti. Va innal muttaqina la husnu ma'ab. Muttaqilar uchun payg'ambar bo'lmasalar ham, payg'ambarlik darajasiga yetmasalar ham, payg'ambarlar davridan ularning davrlari uzoq bo'ladigan bo'lsa ham, qiyomat kechi keladigan avlodlar ichida kim taqvo bilan Allohdan qo'rqib hayot kechiradigan bo'lsa, albatta ularga chiroyli qaytadigan o'rin oxiratda tayyorlab qo'yilgan marhamatli o'rinlar bor deb Parvardigor xabar beryapti. Demak biz bular payg'ambar, bular sahobiy ikrom edilar. Biz bularni qiladigan ishlarini qilolmaymiz deb o'zimizga shaytoniy yupatish, shaytoniy uzrlarni bayon qilmasligimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Qur'on oyatlarida mana Allohni bergan ta'limi bilan bir qancha o'rinlarda mana ogohlantirib qo'yadilar. Alloh buyuradi: "Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Ayting ey habibim, o'zingizni tanishtirib qo'ying ummatlaringizga. Men sizlarga o'xshagan insonman. Faqat sizlardan meni imtiyozim faqat Alloh taboraka va taolo tarafidan menga vahiy qilinadi xolos. Shu bilan imtiyozlanib turaman. Bo'lmasa boshqa amallarda biz barobarmiz. Sizlar men nima amal qilsam, mana shuni qilishlikka layoqatingiz bor, qudratingiz bor. Siz ham inson, men ham inson deb o'zlarini bashar ekanliklarini bayon qilganlar. Hozirgi oyatda ham mana payg'ambarlar sulolalarini, payg'ambarlarning xizmatlarini gapirilgandan keyin ana ummatga ta'lim bo'lsin. Kim taqvo qiladigan bo'lsa, kim Allohdan ko'proq qo'rqadigan bo'lsa, Allohning buyrug'ini bajaradigan bo'lsa, Alloh qaytargan harom narsalardan qaytadigan bo'lsa, ho erkak, ho ayol, ho keksa kishi, ho yosh kishi bo'lsin, hammalariga oxiratda marhamatli o'rinlarni Alloh tayyorlab qo'ygan. Ana shu marhamatli o'rinlarni Parvardigor mana sharhlab, sifatlab bayon qiladi. Jannatu adn. Adn jannatlari. Doimiy iqomat qilinadigan, bu dunyonikiga o'xshagan ozgina 5 yil, 10 yil foydalangandan keyin qo'ldan ketib qoladigan emas. Doim iqomat qilinadigan jannat. Mufattahatan lahumul abwab. Taqvo bilan oxiratga borgan bo'lsalar, eshiklarini ochishlik uchun ham harakat qilmaydilar. Eshiklari ochilgan holatda bularni kutib olinadi, deyapti Parvardigor. Eshiklar ochilgan holatda. Muttakiina fiha. Ular jannatda ana qo'yilgan so'rilar, ana shu so'rilarda suyangan, yonboshlagan holatda bir-birlariga mutaqabil bo'lgan holatda turadilar. Yad'una fiha bifakihatin katiratin va sharob. U yerda taom yeyishlik uchun, fokiha mevalarni iste'mol qilishlik uchun borib uzib kelishlik ham bularga og'ir ish deyilganligi qatorida ular faqat ko'ngillari xohlasa, ishtaha qilishadigan bo'lsalar, bularga xodimlar orqali mana olib kelinadi. Fokiha ko'ngilochar mevalarni ichadigan ana ichimlik suvlarni mana bularga olib kelinadi deb Parvardigor xabar beradi. Va indahum qasiratut tarf fi atrof. Ularni huzurlarida, atroflarida ayollar bo'ladiki, ayollarini ko'zlari faqat o'zlarini turmushlariga tikilgan, boshqalariga qaramaydigan, faqat o'zlarini turmush o'rtoqlariga mehr muhabbatlarini, oqibatlarini solgan ayollar bo'ladi. Bularning yoshlari bir xil yoshda deb Parvardigor xabar beryapti. Ana ular qarimasliklari, yoshlari keksa bo'lmasliklari, yoshlarini Alloh subhanahu va taolo hamma ayollarnikini bir xil yoshda ekanligini mana Qur'onda xabar beradi. 53-chi oyatda "Hada ma tu'aduna al-yawmil hisob." Mana shu jannatdagi bo'ladigan marhamat sizlarga va'da qilingan edi. Qur'on oyatlari orqali, payg'ambar alayhisalomning hadislari, sunnatlari orqali Alloh yo'lida harakat qiling, Allah için namaz okuyun. Allah için Allah kaytargan haram narsalardan kaytın. Bu dünyanın meşakkatlerine sabır kılın. Ana şunda siz ahiretini bana merhametlik ürünlerine nasip bulasız Allah'tan takva kılın deyip köp ayetlerde değerli Kur'an'ın her bir varakıda haber var idi. Hani indi perverdiyar ahiretke barılgen peyitte bana şimdi ürünlerini nasip edip bana bu emine mümin takvalik bendelerim sizlerce bana şunu vaadi kıyan edim dünyada. Kitap kitap günü için, kıyamet günü için men vaadi kıyan edim bana sizlerce vaadi kılgen narsa deyip perverdiyar bana bunu merhametini bana bayan kılıyordu. İnne hâzâ lerizkuna mâ lehu min nefâk. Mana şu bizi rızkımız bu sizlerge beradigan rızk. Sizler oylamangiz ki bu dünyanın rızklarına okşagan ana şunu yeb içi borilsa tugab ketadigan deb oylamayın. Bunga hiç bir tugashlik yok, inqisob bo'lib uzilishlik yok. Endi bu rızk sizlerge abadil abad qoladi deb Parvardigor ayetini tugallayapti. 55. ayetki tipimiz 55. ayette indi mana şu mu'minler, muttakiler karşısında turadigan, amal kımedigan, itikad kımedigan, ihlas kımedigan, dinini maskara kıladigan, dinge davat kıladigan bose davatçilerge hakaret nazarı bilen karedigan, yönüge tuz kıllık kılgen, dinini harlegellerge boledigan cezanı perverdigar 55. ayetten başlayıp bana haber verdi. İnşallah kilgüsü bana derslerimizde devam ettiririz. Birkaç daha talep braderlerimiz bugün ekeller hemleri bana ailelerde kursanlık ibadetlerini bayan kılıp inileri ibadet kımasligini bildirip Allah'tan tevfik ata kılınsa, Allah nasip etse tevfikini bir daha kılınsa dediler. Yine bir kişinin valdelerinin tabları yok, özlerinin hem tabları yok iken, talebül ilimde, ilimleri rivaj buluşluk için daha talep kılışken iken, daha kılıyorduk. Allah subhanehu ve teala hammelerimizi okup eşitip, bilgen derselerimizde amel kılışlıkını nasip etsin. Hammelerimizde Allah takvanı nasip etsin. Takvayı intiledigen sayı hareketini hem Allah nasip etsin. Bu dünyadan ahiretke muttaki bendeler degen unvan bilen barışlikini Allah nasip etsin. Ahirette muttakilerge teyirlef kuylingen hüsnü ma'ab, çıraylik ürünlerini Allah berçelerimizge zürriyatlarımız bilen ata babalarımız bilen nasip etsin. Bana şu dua talep kılgen tevfik soregenlerge Allah tevfik, rüştü hidayet nasip etsin. Şifa talep kılgenlerge Allah Rabbil Alemin uzunu feyzi ilahisi bilen şifa nasip etsin. Allah subhanehu ve teala talib-i ilimlerge ilmi Rabbani bilsin. Bir rahmetke ya Rahman Rahim. Amin. Allah Rabbil Alemin doğru yoldan adetsin. Allah'a emanet olun.